basekele kitabu
zone pe waza pe expose la sida
to yeba ke ezali yango tokenda ke pa docteur pa docteur
bokolongono pe bomoi
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
Esala ka mikolo boni soki moto akutani na ba microbe oyo epesaka bokono ya fièvre typhoïde pote bokono emonisama na kati ya nzoto tolanda lisusu docteur Bernard Ngoyi o azali kolobela biso likambo litali bokono ya fièvre typhoïde
o bilembo di ma période o tebenga ka période ya incubation na soki ozwaki salmonella ici Eko sa la 8 à 14 jours. Mais ceux qui osent qui salmonella la paratifi, yango eko sa la 1 à 10 jours.
Tango mouta bandi ba symptôme wana ebimi na nzoto, ba fièvre, moutou pasi, kolia ezali malamu lisusu te, be examen nini, ba salaka, bino ba minganga bo salaka, po na kota la te moto oyo, ezali malaria to, ezali fièvre typhoïde.
Mingi bakoki kokonfondre typhoïde na malaria examen bakoki kosala mpona koexclure nini mpona kolongola nini malaria bakosala PDR test diagnostic rapide mais mpona typhoïde basala culture c'est-à-dire bakolona soit bazwi makila soit bazwi masuba batie na bamilieu ya culture mpona kosala soki ezali salmonella to te Mais les alliés examen moussous sur la salle avant la bengue à Widal. Mais Widal, les alliés spécifiques pour la fièvre typhoïde. Pour mon toit, les alliés à la malaria, la salle Widal est limitée positive. Donc, Awa, si tu tiens la typhoïde, par rapport à Bilemo, Zanango, tu es pas à mon gang, on a mon nom de la typhoïde. Mais pour la reconfirmer, il faut atteindre la culture, soit la matière, soit la matière.
Parce que traitement à typhoïde, docteur Izalaka Nini.
Bon, voilà, la bête, c'était pour Nini, on a un mot, on a dit ça, moto, à qui on est, qui est aux typhoïdes, à qui on est, qui est commis sur la kiff. Et voilà, il faut n'arrêter de s'abattre que typhoïde, qu'on est bon, mais surtout, si bien on est allé, on a mis un mot, on a mis un mot, on a mis un mot, 15 ans. Tango na zaki na kimpangu, soki na... Kwa seke komplikasyon na ngeo zanini, tolo vila nani komplikasyon. Soki yo bandi tifoide na yo basali ki yote. Oko kiko, sanga kose, to sala hemoraji digestive. Michopo ako kiko toboka. Oko kiko bela, kelke sote lokola menenjit. Eko kiko beli sa mosema, toko kiko beli sa mikuwa. Kutadi yo kwa, batoba zala na ekingi. Soki ya moni kibre ya lolengi oto webeli, ati mambango sa mungango. Iko yo, batretaka ngo nini? Iki yo batretaka ngo zali ba antibiotiki. Dabor, ezali antibiotiki. Me, na kosugi sa petetre na prevensyon. Antibiotiki, awa na kobeta sete. Po mingi mingi o ezali typhoïde akini mbangu
amisombeli kisi
akini mbangu ake ye moko akomi munganga ake somba mokikilino bia ake kosomba kosimoktazo bakisi wana banyama ya nini ya typhoïde wana bakomi rezista na kisi wana donc bato babosa na biloko wana soki abandi obela ezali na baantibiotiki oyo mingi na bayebi oyo esengeli bapesa bazwa Maintenant, dans le fond, que la prévention coûte moins cher que le traitement.
Oui.
Et nous, quand il y a on dit que l'hygiène. L'hygiène, il y a l'hygiène, il y a beaucoup. L'hygiène, il y a du lait, na l'hygiène, il y a maille. Maille, il y a la tête.
Maintenant, Domingue, docteur Bernard, na ma immense aussi que l'obélabiso le lopo na l'icambo l'Italie, fièvre typhoïde.
Merci beaucoup, maman, Fatima.